Слушате канал 103, го слушате овогодинешниот избор за најдобар албум на годината за изминатата 2025 година. 31-во издание на ова специјална емисија која што се случува секој јануари тука во студиото на канал 103.
Попознато како албумо јавление.
И како кукина слава.
Се поред. Значи, ова е, ја надминавме 30-ката, тоа е така. Големо значење. 30 кеца, добра бројка.
Так. Надвор е студено, дува некаков
северно, ветер. Источен ветер, да, чуден ветер.
Ние сме исто така малку затнати, како предпоставуваме пола држава збори на нос.
За жал, снегот не одмина повторно, така, секаде да. Околу нас е снежно.
Ке беше убаво да имаше снег, така јануарски, меѓутоа изгледа ќе се почекаме уште малку.
Не одмина малку. Така, јас сум Јоана Ристевска,
јас сум Стефан Алиевик, и со вас ќе бидеме во следните неколку часа за да ги представиме сите топ листи на сите колеги од 103.
Полни се изненадување онатре.
Така, веќе прегледавме една листа, тоа беше на Бенджамин Тойлет, Радио Мукомбо. Точно изговорив. Време е да преминеме на уште една листа. Следен во нашиот денешен преглед е нашиот драг колега Тома Димовски. Неговата емисија, неговиот термин е вообичаено во понеделник од 22 часот песни, приказни и сон. Колку убаво име за
прекрасно име. Едно од поубавите имиња, морам да признам. За емисија во радио.
Еве го изборот на Тома. На место број 10, Крис Гепхарт, Gone. На место број 9, Ема Смит, Bitter Orange. На место број 8, Hot Chip, Joy in Repetition. На место број 7, Sudan Archives, The BPM. На место број 6, For Those I Love, Carving the Stone. На место број 5, Benefits, Constant Noise. На место број 4, Joy Varonker and Pete Mean, King King. На место број 3, Amina, Claudine Myers, Solace of the Mind. На место број 2, Jacob Garshik. Вали да така се чита?
Да, веројатно.
Е Old Two at the End of Time. И на место број 1, еден джез албум, вокален джез, Нори, Walking Foot. Од таму ќе слушнеме темата Old Man.